слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шановныя слухачы, у гэтай паўгадзіне пра тое, чаму многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Чаму ўлада ў такім буйным маштабе адзначае свята незалежнасці? А таксама урывак інтэрв'ю з вызваленым амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам, за лёсам якога мы сочым. Але спачатку пра тое, ці пагражае аднаўленне малочнай вайны. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Далей з падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў, цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Аліна Бабкіна сказала, што з российского боку покуль не поступило никаких отказов.
Сертификация, она же не дается день в день.
Сертификация не дается день в день. Мы на минулом тыдне отправили продукцию на сертификацию, коли были вызначены лаборатории, где можно проходить сертификацию. Для проведения лабораторных доследований потребный час, как минимум 2 тыдні. Тому этот час я еще не прошел. Мы возили тую продукцию у тым пакунку, які отповедал техрегламенту России. На жаль, агульным чохам была забаронена у вся продукция, якая прошла сертификацию у Бранску и Смоленску у лабораториях Роспотребнадзора. Мы готовы еще раз пройти, нам не страшно. Мы не боимся проверять свою продукцию, бо упэўненыя у яе якасці.
Страшно, мы не боимся проверять свою продукцию, мы уверены в ее качестве.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзя Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў.
Міністэрства сельскай хазяйства не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе.
Калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбныя, і аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна, бо эканамічна, што іх там адбываецца. Можа, там палітыкі паміж сабой не так палаць. Там была терміновка для представления документов, але с тих часов пройшло только пару тыднів, тому тяжко сказать, чи справа в документах, чи справа у кредитах МВФ.
Сказаў Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што яшчэ учора міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік заяўляла пасля сустрэчы з беларускім калегам Сямёнам Шапірам, што ўсе вострыя пытанні знятыя і супрацоўніцтва працягваецца ў нармальным рэжыме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле указу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень адказаў на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Вось як Эмануіл Зельцер апісвае палітычны складнік сваёй справы.
Я прыехаў в очень неудачнае время, прыехаў 12 марта, тот дзень, когда по просьбе беларусаў быў вызвалены пасол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Белоруссия хотела продемонстрировать то, что мне КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Зельцер прокомментовал чутки на конт того, что его небыто катывали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мякоть. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства, никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалось их принять, потому что они не лицензированы в Беларуси.
Першае інтэрв'ю Эмануіл Зельцер пасля вяртання дадому ў Нью-Йорк даў свабодзе. Нагадаю, што ў сувязі з вызваленнем амерыканскага адваката мы сабралі даступныя падрабязнасці яго жыцця. Звяртаю ўвагу тое, што амерыканскі ўрад зрабіў усё магчымае дзеля гэтага чалавека, нягледзячы на тое, што гэты былы савецкі эмігрант і ў США меў пэўныя праблемы. Яго спрабавалі асудзіць за махлярства, уключна з падробкай дакументаў, але нікому ў США гэта не ўдалося. Удалося беларускай судовай сістэме, якая, нагадаем, прысудзіла яму 3 гады пазбаўлення волі за спробу эканамічнага шпіянажу і фальшаванне дакументаў. Паколькі суд у Беларусі быў закрыты, то як у дыпламатаў, так і шырэйшай грамадскасці застаюцца сумненні, ці можна яго лічыць справядлівым. Выхад на свабоду спадара Зельцера мы выкарыстаем для таго, каб і з яго дапамогай даведацца больш падрабязнасцяў.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я дадам, што вы яшчэ можаце дадаць свае пытанні Эмануілу Зельцеру праз сайт і па тэлефоне. Інтэрв'ю з ім прагучыць сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а на астатнія пытанні ён паабяцаў адказаць пісьмова. З вамі Радыё «Свабода». За час рэпетыцыі вайсковага параду ў Менску многія жыхары адчулі нязручнасці. У час пік, калі для праходу калёну вайсковай тэхнікі перакрываюць магістралі, утвараюцца вялікія заторы. Менчукоў, якія жывуць каля месца, дзе будзе праводзіцца афіцыйнае мерапрыемства з удзелам Александра Лукашэнкі, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі ў пэўны час да вокнаў. Перадае Любоў Лунёва.
Падрыхтоўка да вайсковага параду прыпала на дні, калі ў горадзе тэмпература паветра ў цяні дасягала 33 градусаў гарачыні. Паводле статыстыкі, у спякотныя дні ўзрастае колькасць дарожна-транспартных здарэнняў. Але заторы на вуліцах, прылеглых да магістралі, па якой ішла вайсковая тэхніка, яшчэ больш паспрыялі аварыям падчас руху. Менчукі, якія спяшаліся з працы дадому, былі сведкамі інцыдэнту, калі двухпавярховы аўтобус сутыкнуўся з трактарам-прыбіральшчыкам смецця на плошчы Калініна. Сутыкненняў грамадскага транспарту з вайсковай тэхнікай не было, бо перад пачаткам руху вайсковай калёны супрацоўнікі ДАІ перакрываюць дарожны рух. За 2 гадзіны да руху калёны ўздоўж дарог шыхтуюцца вайскоўцы-рэгуліроўшчыкі ў камуфляжнай форме. Шмат хто з жыхароў сталіцы адчувае псіхалагічны дыскамфорт ад гэтага відовішча.
Я пражываю на вуліцы Сурганава.
Я жыву на вуліцы Сурганава. Маса нязручнасцяў была ад таго, што дарогу перакрылі. Гэтыя заторы. У мяне, як у гаспадыні, прэтэнзія, што людзям, якія неслі прадукты з вялізнага універсаму, не давалі доўгі час пераходзіць дарогу. Акрамя таго, мы чакалі рамонту дарогі. Одной з самых напружаных у горадзе. І тралейбусы, і аўтобусы, і маршруткі. І вось цяпер пайшлі па ёй танкі. Чаму так бяздумна ўсё было зроблена? У фільмах пра вайну ёсць сцэны, калі танкі ідуць праз вёску ці горад. Вось у мяне ёсць асацыяцыя, што мы нібыта перад пачаткам. Ёсць адчуванне панікі, блякады і маральны дыскамфорт, і нязручнасці, шум, грукат. Не думаю, што гэта каму-небудзь спадабаецца.
Я не думаю, што гэта вряд ли каму-то вообще понравится.
У дзень над горадам некалькі разоў нізка з грукатам пралятаюць цяжкія бамбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Гаворыць жыхарка Менску Аксана.
Я жыву на Пушкінскай, і кожны вечар у дні падгатовкі к параду слышны вот эти выстрелы з пушак, з танкаў, прычым вечарам в часов 10-11 это мешает отдыху, і не очень приятно морально слышать вот это все, создаётся ощущение каких-то военных действий. Соседи, которые с детьми, они тоже жалуются, что это не очень комфортно.
Нягледзячы на шматлікасць вайсковай тэхнікі ў горадзе, інцыдэнтаў з наездам на людзей не было. Падчас рэпетыцыі паказальнага выступу роты ганаровай варты адзін салдат не вытрымаў муштры і страціў прытомнасць. Жыхароў дамоў, вокны якіх выходзяць на месца правядзення афіцыйнага свята з удзелам кіраўніка дзяржавы, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі да вокнаў. Пасля леташняга выбуху тых, хто прыйдзе на імпрэзу, будуць правяраць металадэтэктарамі, глядзець, што ў спартовых сумках і заплечніках.
Адзін з наведнікаў нашага сайту учора адрэагаваў на рэпартаж: «Танкі ператварылі цэнтр Менску ў пральную дошку». Вось яго допіс. «Жыву ў раёне старога праспекта Машэрава. Не магу ні есці, ні спаць. У паветры кружаць некія месары. Свабода, падлічыце, калі ласка, колькі каштуе нам, падаткаплацельшчыкам, вылет аднаго баявога самалёта». Нашыя журналісты аператыўна правялі даследаванне і далі адказ на пытанне слухача. Зараз са мной у студыі Юры Дракахруст, які ў курсе абмеркаванняў на сайце. Юры, і колькі ж каштуе вылет?
Паводле адмыслоўцаў, у сярэднім адзін вылет баявога самалёту савецкай вытворчасці каштуе каля 20 тысяч даляраў. Столькі ж, колькі новы аўтамабіль сярэдняга клясу. У кошт ваходзіць не толькі цана паліва, але і абслугоўванне паветранай прасторы, навігацыя, амартызацыя самалёту, аэрадромаў, заробак пілётаў і тэхнічнага персаналу. І гэта далёка не ўсё. Акрамя таго, паводле службовых інструкцыяў Мінабароны, усталяваныя зоны, пралёт самалётаў, над якімі забаронены. Горад Менск цалкам ваходзіць такую зону. Палёты над Менскам магчымыя толькі ў выключных выпадках і паводле адмысловага дазволу. Падрыхтоўка да параду, відаць, з'яўляецца такім выключэннем. Дарэчы, наведнік, які падпісаўся «Якая розніца хто», падзякаваў нам за аператыўны адказ.
Юры, а што астатнія ўдзельнікі дыскусіі пішуць? Чакаюць яны парады як нейкай патрэбнай урачыстасці або, наадварот, лічаць, што гэта непатрэбная раскоша і ускладненні?
Вось водгук наведніка, які падпісаўся літарай «З». Што такое парад сёння? Пір у час чумы. Навошта ён? Каму патрэбны? Ветэранам, якіх засталося некалькі тысячаў. Ён патрэбен дыктатару. Далі б хоць па тысячы баксаў тым некалькім ветэранам замест выкідвання на вецер мільёнаў на парад.
Вы можаце таксама ўзяць удзел у дыскусіі на нашым сайце ў інтэрнэце, наш адрас свабода.орг. Праз хвіліну меркаванні экспертаў, чаму святкаванне 3 ліпеня менавіта сёлета набыло такія вялікія маштабы. А зараз асноўныя тэмы дня. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем праграму. Чаму святкаванне 3 ліпеня менавіта сёлета набыло такія вялізныя маштабы? Што адзначае дзяржаўная прапаганда? Незалежнасць беларускай дзяржавы або вызваленне краіны ад фашысцкіх захопнікаў? Як уздзейнічае прапаганда на большасць грамадзянаў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолаг, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол і гісторык, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму такія маштабы набыло святкаванне 3 ліпеня? Ці можна сказаць, што гэтымі маштабамі і гэтым беспрэцэдэнтнымі тратамі дзяржава нешта імкнецца дасягнуць у ідэалагічнай і нават у палітычнай сферы? Ці дзейнічае тут проста інерцыя прапагандысцкай машыны, якой далі заданне, і яна яго выконвае? Ці прычыны больш глыбокія ў сённяшняй палітычнай сітуацыі? Карацей, навошта кіроўным структурам патрэбна такое вялікае святкаванне Дня Рэспублікі ці Дня Незалежнасці? Владзімір, як вы лічыце?
Тут комплекс прычынаў. Ужо было ў ачавіткі за некалькі месяцаў да гэтага. Ну, вот перад Новым годам, што валіцца вся эканоміка, і таму патрэбна было нейкае шоу, каб адцягнуць увагу народа ад крызы. Ну, хлеба і відовішч, гэты прынцып уключылі на поўную магутню. Ну і трэцяе, гэта фрустрыраваны стан псіхікі Лукашэнкі, бо ён пацярпеў шэраг паразаў вось да гэтага часу, і таму у гэтай старыя міхі савецкага традыцыйнага святкавання ён налівае сваю гістэрыю, якая транслюецца літаральна ледзь не кожны дзень з экранаў тэлебачання. А параза гэта наступная, год прайшоў і нема вынікаў па расследаванню выбуха, тэрарысты не знойдзены. Лукашэнка ў панядзелак гэта публічна прызнаў. Потым ўсё павалілася ў эканоміцы, ягоныя заявы, што крыза гэта не наша, мы там апошнія ўвайшлі, першыя выйдзем, гэта ўсё не пацвярджаецца. Увесь гэты комплекс і давёў да пэўнай гістэрычнасці гэтага святкавання. Вы ж мусіце ведаць, што святкаванне пачалося ў суботу ўжо, у мінулую суботу, з партовым святам.
Дзякуй, Владзімір. Владзімір Падгол выклаў сваё бачанне тых прычынаў, чаму святкаванне 3 ліпня набывае такія маштабы. Алексей Кароль, ваша меркаванне на гэтую тэму, ці гэта інерцыя, ці сапраўды нейкі надзвычайны ситуация, кризис примусили улады вось поводиться именно таким чином?
У двух словах сапраўды, сполучение инерции с кризисом. Але цікавая одна деталь. По тем же БТ у интервью с одним войсковцем с керовников этого аппарата прогучала информация, что звычайно на подрыхтовку такого парада дается больше термину, там 2 месяца, а тут 2 тыдні, але они справятся со своей задачей. Значит, решение было принято терминово. Терминовость как раз и нечаканность, максимум для самих себе, и продиктована как раз реакцией, я лечу, на тое ослабление устойливости, стабильности, якой заўсёды ганарыўся режим, и да трэба на нешта абапертися, каб вернуть самим себе упэўненасць у своей эмоции, непахиснасці и пераканаць у гэтых людей.
Дата 3 ліпня мае двойную назву – День незалежности, День республики. И все, что мы бачим гэтые дни и по телевизии, и у прессе, гэта пераважна спасылки на войну. Дык что означает державная пропаганда? Она означает вызволение Беларуси, заканчение оккупации, ці сённяшнюю незалежность. Як, на вашу думку, державная пропаганда вырашае вось гэтую непростую, як мне здаецца, дилему? На что концентровать увагу? Владимир Подвол.
У нашай жа прапагандзе ёсць адзін галоўны прапагандзіст, і вы ведаеце гэтае імя. Ён вот на сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі некалькі разоў паўтараў, што мы гатовы паступіцца любымі прынцыпамі, пайсці на невыгодныя для сябе нейкія ідэі, але самае галоўнае, мы не закранем нашу бяспеку, нашу суверэнітэт і незалежнасць. Калі перакласці на простую мову чалавечую, гэта гучыць так: я сваёй уладай не паступлюся і яе не аддам. То есть незалежнасць і суверэнітэт у вуснах Лукашэнкі і ў вуснах прапагандыстаў перакладаецца вельмі проста. Гэта незалежнасць і суверэнітэт лукашэнкаўскай дыктатарскай улады. Адсюль гэтае свята і прызначана ўмацаваць ягоны рэйтынг, што не ўсё так дрэнна, што там, ну, недзе крыза там, а мы, нашы цягліцы, магутныя і могуць справіцца з любым ворагам. І вы ж не забудзьце, Лукашэнка і спіць, і ўначы, і трызніць памятае выраз, які даляцеў з Крымля праз газету «Камерсант», што камусьці ў Беларусі надакучыла быць прэзідэнтам. Это уже не жартачки, это упершыню такая погроза, такі ультиматум прогучаў, не двухсэнсоўна. Лукашенко ведае, чым гэта заканчваецца, што Крэмль з традыцыямі КДБ мае велізарніший арсенал адхілення і знішчэння неугодных яму кіраўнікоў дзяржавы.
Наколькі эфект, на вашу думку, мае гэтая прапаганда? Ці народ сваёй масе сапраўды пачынае верыць, што гэта самае галоўнае свята? Ці ён можа быць трошкі раздражнёны тымі маштабамі, тымі грошамі, якія трацяцца на яго? Мне вось адзін чалавек, які працуе ў дзяржаўнай структуры, мінулы раз, гледзячы на салют, падлічваў, колькі ягоных заробкаў пайшло на гэты салют. Як сапраўды ўплывае гэта прапаганда на людзей? Ці дасягае на тых сваіх мэтаў, пра якія вы казалі ўжо сёння ў нашай перадачы? Алексей Кароль, як вы лічыце?
Я думаю, что своих метов в уздеянии на населенство Беларуси она не досягая, по крайней мере, у тех масштабах, на которые прозвучила эта улада. Худшее за все это инерция, заправленная на дозе истерики, на великой дозе, запомнить самих себе, что все будет добро, все непохисно. И, соправды, есть сигнал на Россию, что, коли будут некие спробы заменить тут верховную уладу, то это будет больше сурово и погрозливо, чем это было у Грузии. Блатанина с философией незалежности у официальной пропаганде и у официальном разумении настолько великая, подмена понятия незалежность Беларуси и вызволение Минска, и они не совпадают. Больше за то, ведомо и по социологичных опытаниях, и по нашему отчуванию нашей реальности, что люди незадоволены подменой дат незалежности в Беларуси и вызволением от фашистской оккупации.
У вынику у мозгах людей у большини отрымливается так. Пир подчас экономичной чумы, а лишь все равно хочется свято. И у сухим остатку большиня людей чекают просто фейерверка. И они ж не будут на этом параде. Там будет узкое коло допущено. А вот деток сводить на фейерверк. Вот и все свято для них. Людям, правда, хочется погулять, отпочить, оттягнуть увагу, свою властную увагу и своей семьи от этих клопотов, где гроши заработать и так далее. А лишь не забывайте, что у нас разные группы. Ты же самые вязковцы. Люди на сене. Какое там свято? Например, то, что Лукашенко в ту минулую субботу наладил спортовое свято, это выглядало настолько поварнят. То есть люди все на вёсце сушат сено, якое было замоченное, а это и на лыжероллерах по асфальте носятся. Ну, дурь высшейшая просто. Ну, люди просто стомленные не глядели телевизор, не бачили. А коли б людей после этого сенокосу, стомленных, покусанных мухами воднями, посадить для телевизора и промусово поглядеть, как Лукашенко котит на асфальте на этих лыжероллерах, я думаю, 20% рейтинга одразу бы звалилось с его.
Владимир Падгол и Алексей Кароль сегодня были экспертами свободы. Сегодня у Могилеве открыли мемориальный знак у память про забитых тут у первые годы войны пациентах мясцовой психиатричной больницы. Тады у газовой камеры, якую фашисты разместили у одной из палатов, отрутили больше, як 800 психично хворых людей, а потом расстреляли еще каля 200. Подробности с Могилеву.
Будинок, у яким была газовая камера, захавался дагэтуль. Теперь тут 11-е отделение психиатричной больницы. Каля гэтага будинка на улице Сурганова и усталяваны мемориальный знак. Про его значность говорит немецкий психиатр Герат Гойндорф. Для нас, немцев, гэтая падзея надзвычай важная, бо упершыню на территории былога Советского Союза мы таким чином згадываем забытую категорию ахвяров, психично хворых людей. Их умертвили отрутным газом тут и умертвяли у Нямечыні. Открыццё помніка адбылося пасля працяглай дыскусіі ў грамадстве гораду Гэдэнберга. Гэтая ініцыятыва была падтрыманая. Знайшліся грошы, знайшліся спонсары, і такім чынам помнік быў выраблены, а сёння адкрыты. Значная частка забітых людзей былі габрэямі. Чаму спатрэбілася болей за 65 гадоў, каб ушанаваць іх памяць? Адказвае старшыня габрэйскай грамады Магілёва Барыс Гольденберг.
Та не было удобна чыновнічаму міру считают, что у нас такие жертвы и прочее. Особенно это касалось, если евреев, то это вообще замалчивалась эта проблема. Сейчас, видно, наступила пора откровений. Сказать, в общем-то, правду.
Репортаж с Могилева.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Передача, присвеченная 63-му, 64-му и 65-му году у адлюстрования Радио Свобода, одразу после новинок, а зараз экономичная тема. Напередодні обвещенного жнівенского визиту у Беларусь президента Венесуэлы Уга Чавеса урад этой страны заявил про махчимость акционирования буйных белорусских предприемств, которые переживают экономичный кризис. С протягом темы Игорь Корней.
До активної фази кризису у Венесуелу було експортовано більш за 1000 білоруських тракторів, автомобілів і сільгазмашин. Але перше півгоддя відзначилося заморожуванням поставок. Тепер же Каракас виявляє активний інтерес до машинобудовничої галини. У приватності рихтуються інвестиційні пропонови Менському моторному заводу, МТЗ, Белазу, Мазу, Амкадору, Гомсельмашу. Коментує былий помощник генерального директора Менского автозавода Валентин Лопан.
Венесуэла открывала кредитную линию там миллионов на 500 долларов. Если это кредитные деньги, значит, за их деньги можно им же что-то делать. Ну и нашим специалистам всех этих предприятий хороший опыт, как создавать свои производства за рубежом. То, что все мировые концерны автомобильные и машиностроительные делают. Минус тут в этом всем для нас только в том, что это не мы свои деньги туда вкладываем. Если их деньги, это их собственности останется.
У все сгаданные предприемства теперь мают проблемы со сбытом продукции. С резким спадом попыту на белорусскую технику у России тысячи уже вырубленных машин складываются на заводских пляцовках. МТЗ официально перешел на трехдневный працовный тыдень. Такий же график и у большини цехов МАЗу, хоть официально на автозаводе четырехденка. Як каже майстер цеху на заводе Амкадор, у их новой творчести занятые только рабочие на линиях машинокомплектов.
Ну, в Венесуэлу в свое время уходили 30 машин. Это в прошлом году было. Сейчас пока мне лично неизвестно о каких-то поставках. Все в основном на склад. Ну, материалы расходные, какие-то комплектующие, 5 технологических нужд.
Але сподівання на заміжний капітал не завсёды апраўданыя. Непралічаная перадача суб'ектаў гаспадарання пад кантроль іншадземцам нярэдка мае амаль нулявы эканамічны эфект. Інжынер-канструктор Барыс Фердман кажа, што створанае на базе заводу «Мотавела» сумеснае прадпрыемства з аўстрыйцамі прывяло да страты найлепшых кадраў, без якіх развіццё вытворчасці практычна немагчымае.
А новыя хазяева да нічога не вкладывалі. Людзі, каторы занімаліся тэхнапроізводствам, падумалі, што яны тут змогуць гэта сам. В итоге что получилось? Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Ушли хорошие наладчики, специалисты, начальники цехов, инженеры, которые имели решающее значение в производстве. Сейчас я думаю, что возродить это дело без кадров невозможно.
Добробыт большини белорусских предприемств наупрост залежал от российского рынка. Однако с початком кризисных зъявов перспективы у этом напрямку выявились надзвычай тьмянами. Российские улады номинально хоть и не забороняют гандлевать белорусам на своей территории, однако кредитуют набыццё выключно российской техники. У вынику доступ белорусских тракторов, самозвалов, спецтехники практически спынены. У той же час поставки у іншие краины носят нерегулярный, ці нават одинковый характер. И, як лічит экономист Валентин Лопан, просвету у российским керунку покуль не видать.
Продажи грузовой техники там за 5 месяцев упали там чуть на 70%. Ситуация там тяжелая.